en Radio Lalín, Deza Deportivo.
Bueno, saco jaca, hemos o espazo dedicado en este caso o rugby femenino. Estamos con Abellona, Nuria Dieguez. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Disculpa o retraso, que nos debemos os deportistas e os clubes.
Pero eso é vos, é que hai deporte en la liga, así que...
Imos a falar de vos porque por diante, o sábado ás 4:30, xa abreviando, xogades o título de liga co conxunto do Muralla. Muralla, 35 puntos, Lalín 32. Pero para explicar detidamente os nosos ointes, antes de que fales do encontro do sábado, hai que gañar este partido para quedar primeiros e xogar o partido único esa fase final no Cortizo. Ou senón, asoaríamos no campo do Muralla e o gañador desa fase final disputa a fase de ascenso. De aí a importancia deste partido.
Tal cual, tal cual. Bueno, este partido máis importante quizá é a final, porque na final xa estamos. Somos segundas, a final imos a xogar igual. Pero sí, sí que molaría xogar a final en Barcia. No noso campo estaría, bueno.
Imagínate, como quedara de eso?
De algo 30 e algo, pouquinha diferencia, ou ver, foi nada.
Que tal se vos dá este campo do Muralla?
Non nos axuda tanto como a Barcia. Barcia é o noso xogador número 16, Lugo, claro, non é o noso campo. É máis grande, non estamos afeitas a él. Se gañamos, quedamos primeiras. Partido gañado son 4 puntos, e se temos bonus, 5.
Gañar de un, xa está.
Con gañar xa está, xa está feito.
Si non contades xa con Rocío.
Non, Rocío está enfada, entón non pode xogar.
Unha boa causa.
Unha boa causa, claro que sí, que siga vendo, que siga salindo canteira.
Pero tranquila, que estará aí seguramente, se pode animar.
Seguro, sí, xa nos dixo que viña e vamos.
Porque xa estaba vendo eses partidos importantes que ten a absoluta, as Leonas, xa non vemos aí na convocatoria a Rocío, por motivos obvios, xa non estivo na Galega, pero tendes aí un plantillazo que vemos aí máis xogadoras na Galega.
Tamén hai que decir que moita xente decía que ganábamos por Rocío, todo porque estaba Rocío, bueno, é enorme para mí xogando, de maior quero ser como ela. Pero os últimos partidos gañámolos como a quen di solas, sin Rocío, eso quere dicir que facemos ben.
Hai Abellonas. Ninguén é imprescindible.
No.
Pero sí importante.
Home, eso está claro.
Como está desadestando esta semana? ¿Están motivadas as compañeiras?
Eu penso que sí. Tuvemos un par de lesións que, a ver, desmotiva bastante, porque ahora mismo para xogar somos 14 e un pouquiño. Somos 14 e media. E para xogar temos que ser 15. O sea, podemos xogar igual, pero...
Oh.
Estamos xustiñas de...
Como sufrides?
Este ano, entre lesións, embarazos e enfermidades varias...
Estes antes de empezar aí para facer un plantel algo competitivo...
É que xa xuntar un equipo femenino en Lalín, que é un sitio moi pequeno, xa é difícil. Canto máis un equipo femenino que de repente, claro, temos como 3 ou 4 rapazas que foron nais en pouco tempo. Entón, son 4 personas menos.
Aumenta a población, é o que dicías, a canteira.
Sí, a población sí, pero disminúe moito o equipo. Entón, ten que haber embarazo por ano, senón isto...
Hai que buscar algunhas rapazas por aí.
Hai que buscar.
Hai que buscar como sexa, debaixo das pedras. Tive unha oportunidade de casualidade, A verdade é que me despistei, me quería ir a ver a concentración de escolas, pero de casualidade estaba paseando e vin esa imaxen, que eu creo que vai a quedar en moitos na retina por moitos anos. Que bonita imaxen o sábado no Cortizo, vendo
un montón de nenos, que lo era
impresionante. Creo que foi das veces, sacando aí partidos de fútbol cando xogábamos con Las Palmas, partidos de Copa do Rei, algún partido así co Depor e o Celta, non lembro un ambiente tan bonito, pero sobre o céspede foi o máis fermoso de todos. Non sei se comentaste de eso.
Pois falar non falamos, pero estando ali víalo que era, vamos, o sea, as chicas estábamos na parte de bar vendendo cafés e cousas para axudar o club. No campo estaban algúns dos rapaces facendo de árbitros, e aquilo era que había 3 partidos á vez, en cada dividían o campo e había 3 partidos, os pais todos por ali, aquilo era, vamos.
E que estamos falando de rapaciños entre 6 e 12 anos,
sí,
para
sí,
que
sí.
Se imaginen
Piolliños por ali correndo con balón.
Sí, preto de 300.
Sí, sí que decían que había 300, e claro, pais e nais tamén.
Eu digo yo exacto, 259 nenos e nenas, clubes Ourense, Ferrol, Pontevedra, Ingleses, Muralla, Vigo, Valentes Lobos, o Rubi Club, Crafren de Testas e Lalín.
Dime aquí 260 nenos na concentración.
Ui, desaparece a mí un rapaz. Ahora de contar, non, es que dime, que é unha maravilla, que
sí,
dá gusto.
Que sigan xogando, que sigan no Rubi.
Están aquí apuntando. Estadio Gregorio Pérez Rivera. Están informando do partido do sábado. Eu prefiro que perdades este sábado,
sí,
e que veñedes o domingo 18 de marzo.
Este sábado temos que coller notas, coller as xogadas, empezar a ver as debilidades para o día da final, darlle cera, porque é o que imos facer, dar cera as abellonas.
Pola contra o que dís, un partido especial sería facerlle unha amenaxe ao campo de Barcia. Un partido onde nos xogamos estar por segundo ano consecutivo nunha fase de ascenso.
E ganarlle ao Muralla, porque aí temos unha competencia directa con Muralla.
Que tendes con elas?
Que son difíciles, póñense, son moi duras, nós tamén queremos ganar. Claro, no último partido quedamos con ese mal sabor de boca de moi pouquiños puntos, foi nada.
Son máis corpulentas, máis veteranas, como son?
Son máis, para empezar, son máis que nós.
Ui, de entrada xa hai banquillo.
Claro, e aparte teñen a filial co Crat.
Boia.
Entón, claro, se nós chegamos a ganar este ano, eu creo que sería a victoria das victorias, porque somos 14. Se chegamos a ganarles a elas, que están co Crat como filial, pa min sería a nai das victorias. E se ganan elas, eu non estaría orgullosa de ganar tendo a Crat como filial. Pero bueno, eso xa é.
A xente non sabe ben o que estas rapazas levan traballado. Os que escoitan aquí habitualmente o Deza Deportivo, eu creo que asimilan algo, pero seguro que nos achegamos ali a Barcia ou vemos o que pasades semana tras semana.
Ben rexiando, encasmar unha xiada.
Pero así gustan máis as victorias.
Sí. É o que digo, é que se chegamos, se ahora mismo gañamos ao Muralla, que é o que queremos, eu personalmente vou a darlle ao Muralla por todos os lados. Se lle ganamos sería a nai das victorias, ningún ano pasado sería esta victoria.
Xa felástedes cos amigos, amigas, familiares, simpatizantes para este sábado, ou estades reservando a dicir, este sábado non, pero o domingo de Zoi...
Que veñan os dous partidos,
os dous.
Que... Oh, claro,
e aparte, o sábado vai facer un día maravilloso.
É día libre, un sábado, todos pa Lugo, vamos.
Sería moi bonito para o esforzo que estáis facendo, disputar por segundo ano consecutivo, pasaría desa historia da Federación Galega de Fútbol, non só de la Liga, da historia de la Liga, a nivel galego, de dicir, creo que o resto dos equipos dirán, é increíble que non son mellor co dobre de plantilla algunhas delas, e que non demos gañado un equipo con tantos apuros.
Nas cidades que tes máis, hai máis xente, máis fácil ter un equipo femenino, pero aquí somos, como a quen dios, catro gatos que nos estamos matando.
Menos mal que está Rocío e outras aí
sí, menos mal
traballando que no futuro. O sea, para ir rematando. Como se está topando este ano?
Con ganas impresionantes de ganar. O sea, que temos que ter todas ganas de ganar, ir a por todas e non hai, non hai opción a non ir con ganas.
Que está desmotivadas.
Por suposto. Quen non estea xa motivo eu seguidiño.
Lembramos, o sábado ás
4:30
no Gregorio Pérez de Lugo.
Sí.
En xogo o título de liga. Aí, se gañamos, aínda que sexa dun puntiño,
xogamos.
Disputaríamos a finalísima, partido único
en Barcia.
No campo de Barcia. No caso de perder ou empatar, xogaríamos no campo do Muralla novamente. Así que se preparen, neste caso, pois o conxunto do Muralla, que as abellonas están coas pilas postas. Seguimos de favoritos, pero o que importa ao final é o resultado. E as abellonas son...
Eu espero que van confiadas. Igual lle damos que facer. Non lle vai ser todo...
Seguro que sí.
Home.
Seguro que sí. Nuria, grazas por achegarte aquí o Deza Deportivo, grazas por esperar despois de todas estas novas deportivas, disculpas, e que disfrutedes sobre todo do rugby. Que
é o máis importante.
O máis importante por riba de todo, que non vos manquede nese partido. Reservar, sí, porque es que se son des 14, me dís, imagínate, hombre, aí... Tempo para recuperar.
Pero tempo xa, xustiño,
xustiño,
claro.
De todo. Sorte, abellonas.
Gracias.
De calou.
Hasta logo.